Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzemis. Lūkas 6:37 ir sacīts. Piedodiet, tad jums taps piedots. Bet vai piedot vienmēr ir iespējams? Ko darīt ar otra cirstajām brūcēm un sāpēm, kas šķiet nepārvarams? Vai zināji, ka nepiedošana tur tevi kā ieslodzījumā, dusmās, sarūgtinājumā un sāpīgās atmiņās? Šajā raidījumā Vineta Krauliņa sarunāsies ar Elīnu un Indu Lansoniem par to, kā piedošana var kļūt par dziedināšanas sākumu. Dievs mums vēlas dāvāt brīvību un mieru, kas sākas ar piedošanu. Patīkam klausīšanos!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi Elīnu un Indu Ansonus, kuri nesen vadīja semināru par piedošanu. Tēma par piedošanu skar katru no mums. Tā dažkārt nav viegla, bet tā ir nepieciešama, lai mēs varētu piedzīvot patiesu brīvību un mieru. Kas jūs iedvesmoja vadīt semināru par piedošanu?
Droši vien, ka tā pati tēma, ko tu nu pat pieminēji, jo man liekas, ka piedošana ir viena no visvairāk nesaprastajām tēmām vispār. Un tā ir bībeliska tēma, un tā ir tikpat svarīga kā taisnošana ticībā tēma.
Jā, nu mani uzrunāja šī tēma saistībā ar to, ka man pašai ir nācies dzīvē diezgan stipri strādāt pie šī piedošanas procesa, kas ir arī iespējams izraisījis grūtības ar veselību, smagas problēmas, un par cik es šobrīd jūtos pilnīgi piedevusi, tad varētu teikt, ka jūtos arī priecīga par šo tēmu runāt un stāstīt par to citiem.
Jā, es vēl varētu piebilst par to, ka nu, es esmu dzimis 1971. gadā. Tie padomu savienības laiki, un es esmu uzaudzis ar Bībeles terminos runājot tādu aci pret aci, zobu pret zobu. Tas ir tas, ko vecāki nodeva no paudzes paudze, arī tas man tika mācīts, un arī to es mācīju saviem bērniem sākumā. Ja? Un tad, kamēr es iepazinu Dievu, kamēr Dievs man atrada, un tad kaut kas sāka mainīties. Un paskatoties šodien apkārt, vispār plašākā tādā mērogā, var teikt, ka piedošana šodien ir vajadzīga nu, jau tāda nāciju līmenī jau. Jo visi tie kāri, kas mums apkārt šodien risinās, un tur ir vajadzīga ļoti liela piedošana.
Es tev pilnīgi piekrītu, Indu, jā. Un Bībelē ir šis brīnišķīgais pants Kolosiešiem 3:13. Piedodiet citam, kā arī Kristus jums ir piedevis. Kā jūs paši definētu piedošanu?
Es piedošanu definētu kā izlīgumu. Izlīgumu ar savu pāri darītāju, ar Dievu un pašam ar sevi. Un tas ir stāvoklis, kurā piedevušais ir pats pirmais ieguvējs, kurā viņš izbauda prieku un kurā nav nekāda rūgtuma.
Gribētu jautāt, vai ir viegli piedot? Un kāda formula mums palīdz, lai šī piedošana būtu tāda efektīga un iespējama?
O, nē, piedošana ir ļoti sarežģīts un dažreiz pat pārāk garš process. Un jāceras, ka tas ir process un tas var prasīt arī gadus. Un tas ir laiks, kad mums arī ir patiesībā jābūt ļoti iejūtīgiem pašiem pret sevi un ir normāli uzturīt tās pretrunīgās jūtas un emocijas, kas mūs mēdz pārņemt, kad esam nepiedošanā. Tās varbūt visdažādākās kauns, naids, aizvainojums, rūgtums, pašpārmetumi, dusmas, atriebības, kāre, ak, sāpes. Bet, kad esam tikuši vairāk vai mazāk galā ar to, tad lēnām nostājamies uz dziedināšanas ceļa, un tas pat tiešām nav viegls, un tas pat tiešām var būt ļoti garš process. Un jo vairāk paturam sevīs rūgtumu, jo lielāk iespēja man bija arī sabojāt patiesībā arī veselību.
Vai piedošana nozīmē aizmirst? Mateja 18:21 Jēzus māca piedot 70 reizes 7 reizes. Kā jūs raksturot šo piedošanas ciparu?
Es teiktu, ka 70 reizes 7. Tas ir tieši tas skaitlis, kad tu aizmirst skaitīt, cik tu esi piedevis. Un nav, manuprāt, tāda ierobežojuša skaitļa piedošanai. Man liekas, to arī es te biju domājis.
Un tas nozīmē, ka tu dzīvo piedodošu dzīvesveidu, ja tu esi nostājis uz šī ceļa.
Bet jā, par aizmiršanu. Ja mēs runājam par to, kas nav piedošana, tad aizmiršana ir viena no tām lietām. Ne aizmiršana, ne ignorēšana, ne noliekšana, ne kādā veidā savas apzinātības izslēgšana attiecībā uz to pāri nodarījumu, kas tev ir izdarīts. Mēs neesam aicināti censties to kaut kā paslaucīt zem paklāju, bet apzināties to, kas ir noticis un pilnā apzinātībā piedot. Piedošana arī nenozīmē, ka tiks atjaunots attiecības, jo svarīgi jau ir saprast, ka Varbūt lielākā daļa mūsu pāridarītāji nemaz nezin, ka mēs esam aizvainoti. Ne no mums, ko gaida, tikai mēs sēžam un gaidam no viņiem kaut kādu soli. Nu, kā viņi taču ir kā mūs aizvainojuši. Viņiem vajadzētu tā kā spert pirmo soli un lūgt piedošanu. Un tā mēs varam savu dzīvi rūgtumā nodzīvot un neko nesagaidīt. Un ir jau arī gadījumi, kad mēs nesājam sevī rūgtumu par attiecībām ar vecākiem, kuri sen jau ir miruši, vai attiecībā pret kādu, ar kuru mēs nevaram komunicēt tā iemesla dēļ, ka viņš nevēlas to darīt. Un nekad varbūt arī nevēlēsies, vai varbūt kādas īpašas situācijas, kad cilvēks, ar kuru tu komunicē, ir neadekvāts un vienkārši nesaprot, ko tu viņam saki. Un tajā visā mēs varam palikt nepiedošanā un rūgtumā. Un no tā ir izeja. Ir piedošana.
Es gribētu jautāt, kā Jēzus piemērs mums palīdz izprast piedošanas nozīmi un ko viņa piemērs dod mums pašiem vēloties piedot?
Jā, šis jautājums faktiski atklāja to piedošanas būtību. Jo mēs cilvēciski ātri vien saprotam, ka mums nav spēka piedot pašiem.
Ir un dažkārt nav arī vēlēšanās.
Pamatā, jā. Pamatā. Ir gan viens, gan otrs. Un meklējot šo te spēku piedot, ja mēs sastopam savā ceļā Kristu, tad mēs izprotam to piedošanas būtību. Tad, kad mēs uzlūkojam krustu, mēs saprotam, ka mums ir piedots. Mēs saprotam, ka vairumā gadījumu mēs pat nebijām vēl piedzimuši tad, kad mums tika piedots. Un lasot Dievu vārdu, mēs saprotam, ka Jēzus zināja, ka mēs neatbildīsim nekādiem standartiem, lai mums piedotu. Un tajā nav nekāda mūsu nopelna. Tā ir piedošana, kas ir bez nosacījumiem. Tā ir piedošana nevis tāpēc, ka, bet tāpēc, lai. Un tā ir piedošana, ko mēs varētu nosaukt par pilnīgu piedošanu.
Tu vari atpazīt piedošanu, pilnīgu piedošanu sevī, ja vairs nevēlies atriepties, ja vairs nevēlies sodīt, ja vairs nevēlies likt pārdarītājam justies vainīgam, ka tu esi apzināti izgājis no aizvainojuma stāvokļa, no rūgtuma stāvokļa un izdarījis izvēli piedot.
Kā mēs varam sākt šo piedošanas procesu? Kur tas sākas?
Piedošana sākas ar apzināti izvēli. Man liekas, ka tā atslēga ir apzinātība. Cilvēks pilnībā saprot to nodarījumu, kas viņam ir nodarīts. Kad viņš pilnībā gan savās emocijās, gan savā prātā ir izgājis tam cauri, ir apzinājies, kas tas ir, un pieņem apzināti izvēli piedot.
Vai šī izvēle ir nepieciešama?
Es teiktu, ka bez tā nekas nenotiks. Jo, kā jau es minēju, mums nav tā spēka pašiem, lai to varētu izdarīt, bet šī izvēle ļauj Dievam darboties caur mums un pie mums.
Jā, varbūt šeit varētu pieminēt Mateja 6:14-15. Ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debes tēvs arī jums piedos. Tātad, un ja mēs nepiedodam, tad ir šie biedinošie vārdi, ka Dievs mums arī nepiedos. Tas ir tāds Dieva nosacījums, ka mums ir, kā viņu bērniem, jāpiedod.
Jā, tā ir, es teiktu, Dieva pavēle. Tas ir mandāts. Tas mums ir dots, lai mēs būtu tie, kas ejam un piedodam. Dieva vārds mums saka, ka ja tu nes savu upuri pie altāra un atminies, ka brālim ir kaut kas pret tevi, tad vispirms noliec to savu upuri malā, vispirms aizēja izlīgst ar brāli un tad nāc un upurē. Un te jau pat vairs nav runa par to, ka tu esi kādam atvainošanos parādā, bet ja tu saproti, ka kādam pret tevi ir rūgtums, tad mēs tiekam aicināti spert pirmo soli jebkurā gadījumā izlīguma virzienā.
Ko darīt, ja es nejūtu, ka spēju piedot.
Tas ir pavisam vienkārši īstenībā. Mēs dodamies pie Dieva un caur šo te savu apzināto izvēli piedot. Ejam un sakam Dievam, lūdzu palīdzi man piedot. Un bieži vien mums šī izvēle ir jāizdara atkal un atkal, dienu no dienas, no jauna, dažreiz ilgstošā laika periodā, bet tas ir tā vērts un tas ir tas ceļš ārā no, šī, no šīs nepiedošanas. Mēs ejam un sakam, Dievs, palīdz man piedot, lūdzu, svētī manus pārdarītājus. Un tas ir vienīgais ceļš, kad mēs varam nostāties uz tāda patiesas dziedināšanās ceļa.
Ko darīt tādā gadījumā, ja pāri darītājs nelūdz piedošanu?
Nu, tā ir diezgan ierasta situācija. Bieži vien pāri darītājs nemaz nezin, ka viņš tev ir sāpinājis. Viņam ir bijusi taisnība viņu uztverē. Viņš ir darījis visu, lai rīkotos pareizi. Un dzīvo ar pārliecību sirdī, kad viss ir kārtībā. Ja tev kaut kas tur nepatīk, tad tās ir tavas grūtības. Ja? Un tu sēdi un esi aizvainots, un viņš negaida kaut kādu iespēju, vai viņam nav vajadzības nākt un piedot. Viņš arī nevērtē nemaz to piedošanas vajadzību varbūt savā dzīvē kā tāda. Tā kā vienīgais, ko var darīt, lai cik tas atkal dīvaini neizklausītos, ja tu jūties aizvainots, meklē izlīgumu, tad ej pie Dieva un atļauj viņam darboties pie sevis, izdarot šo izvēli. Es izvēlos piedot. Vai tas pāri darītājs nāk pie manis vai nenāk. Jo pirmais ieguvējs būsi pats no tā, ja tu uzsāksi šo procesu. Un tas mūsu solis, ko mēs daram, ir šis pirmais. Mēs izdaram izvēli piedot, jebkurā gadījumā.
Romiešiem 12:18 teikt, cik iespējams no jūsu puses turiet mieru ar visiem. Tātad katram no mums ir uzlikt šis pienākums būt tādās miera attiecībās. Vai jūs esat redzējuši cilvēku dzīvēs pārmaiņas piedodot?
Manā dzīvē ir notikusi pārmaiņa piedodot. Manās attiecībās ar manu mammu. Vienu savu mūža daļu, nu kā jau es teicu, es esmu dzīvojis ar šo aci pret aci un zobu pret zobu. Un atceroties savu bērnību, es nu, biju ar daudzām lietām neapmierināts, biju neapmierināts savu mammu, nesāju sirdī kaut kādu rūgtumu. Līdz kaut kādiem, varbūt 35 gadu vecumā, es mammai centos kaut ko pierādīt. Ja? Kad es esmu labāks, nekā viņa man to saka, vai nu kaut kā savādāk apliecināt gan sev, gan viņai. Kaut ko, līdz kamēr es sapratu, ka nekad nav par vēlu izvēlēties laimīgu bērnību. Un šī mana izvēle, tā ir piedošanas izvēle. Tā ienes arī pārmaiņas manā dzīvē, manās attiecībās ar mammu, manā attieksmē pret to, ko es esmu piedzīvojis bērnībā. Man ir laba bērnība, brīnišķīga bērnība, man ir miloša, sirsnīga mamma. Man ir cita dzīve, ja? Šinī jautājumā.
Man pilnīga piedošana ienes sirdī mīlestību. Mēs paši savā spēkā to nevaram, bet kad ejam pie Dieva, tad Dievs mūsu sirdis pārvērš un ienes šo mīlestību. Un tā mīlestība ir tik visaptveroša un kaut kur pat eiforiska. Un kā vīrs teica pirms, ka viņa tās dēļ ir pat vēlams veikt šo piedošanas procesu, tas ienes pilnīgu brīvību un atbrīvo kaut kādu īpašu enerģiju un kaut kādu mistisku spēku mūsu dzīvēs, kad sakārtojas arī daudzas citas lietas mūsu dzīvēs saistībā ar šo te piedošanas procesu.
Jā, runājot par pilnīgu piedošanu, es gribu pieminēt vienu Bībeles stāstu, kas ir Jāzepa stāsts, kas mums ir pirmajā Mozes grāmatā. Viņš ir garš, viņš ir no 37. Nodaļas līdz 47.
Jā.
Un, bet galvenais, ko es gribēju šeit pieminēt, ir 45. Nodaļa, jo tajā viņš atklāja sevi brāļiem. Un tajā ir atklātas tās pazīmes, pēc kurām var saprast, ka viņš ir pilnīgi viņiem piedevis. Un ja mēs runājam par šīm pazīmēm, tad tā pirmā, ar ko vispār nodaļa sākās, ir pirmie panti, kad Jāzeps sarunā ar saviem brāļiem, viņš liekas viņiem nepazīstams, viņi neatpazīst, viņam ir tulks, kas runā caur viņu, ja viņš runā caur tulku ar saviem brāļiem, un tad vienā brīdī viņš saprot, kad viņš vairs nespēja to tālāk nest, un viņš izraida visu sārā. Viņš izraida visu sārā, un tad viņš liekas pazīstams saviem brāļiem. Un tas ir tas pirmais princips, kāpēc tad viņš izraidīja visu sārā. Tāpēc, lai neviens nezinātu, kaut kādā veidā neuzzinātu par to, ko brāļi viņam ir nodarījuši. Tas ir pirmais princips, ja tu esi patiesi piedevis, tu nevēlēsies teikt nevienam par to, kas tev ir nodarīts. Un tāpat tur soli pa solim atklājās vēl vairāk, es teiktu pat ne principi, bet pazīmes, ārēji redzamas pazīmes, pēc kurām tu vari to saprast. Viņš runājot ar saviem brāļiem, viņus iedrošina, nāciet pie manis tuvāk. Viņš parāda, ka viņš negrib viņus nosodīt, viņš grib viņus mīlēt, jo brāļi jau ir šokā. Atpazīstot Jāzepu, tagad saliekot kopā visu to bildi, kas viņus varētu sagaidīt. Ja? Tik varens vīrs, kurš var ar saviem pāri darītājiem izdarīt visu, kas viņam ienāk prātā. Tajā vietā viņš parāda, ka viņš grib viņus mīlēt, viņš negrib, lai viņi būtu iebiedēti.
Un viņš grib viņus attaisnot.
Jā, un viņš grib viņus attaisnot. Viņš negrib, lai viņi
justos vainīgi.
Vainīgi, jā, tieši tā. Viņš saka, neesiet apbēdināt un nebīstieties. Angļu tulkojumā ir teikts...
Neesiet dusmīgi uz sevi.
Neesiet dusmīgi uz sevi, jā. Neizjūtiet šo vainas apziņu, esiet mierā. Ja?
Un viņš saka brāļiem, jo Dievs mani šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Tā kā iedod attaisnojumu viņiem par to, kāpēc tas ir noticis.
Jā, lai viņš varētu bada laikā pabarot cilvēkus.
Jā, jo tad iedomājieties Jāzepa brāļus, kuriem ir piedošana no Jāzepa, bet kurai var nebūt nekāda svara viņu acīs, jo zinot to, ko viņi tam brālim ir nodarījuši, kad viņi 22 gadus atpakaļ ir gribējuši viņu nonāvēt, bet pārdevuši viņu verdzībā, kas varētu būt tas pats vien. Ja? Viņa tēva acīs tur nebūtu nekāda atšķirība. Un viņiem tagad ir jāatgriežās atpakaļ Kanānā un jāizstāsti savam tēvam, ko viņi Jāzepam ir nodarījuši, tāpēc, kad atklājies, ka Jāzeps ir dzīvs. Viņi labāk nomirtu, nekā to stāstīt. Un šeit Jāzeps saka, ne jūs mani šeit esat atveduši, bet Dievs to ir darījis, lai glābtu dzīvības. Lai jūs bada laikā tiktu pabaroti. Bet galvenā vēsts ir, ka viņš faktiski ieliek brāļu mutē vārdus, ko viņiem teikt tēvam. Viņš saglabā viņu seju, viņš atbrīvo viņus no bailēm, viņš neizmanto to, ko viņš zina par viņiem, kā ieroci pret viņiem. Parāda absolūtu žēlsirdību. Un tālāk mēs jau redzam arī pēc tam, kad viņi jau ir pārnākuši atpakaļ, kad viņa tēvs ir jau uz nāves gultas. Brāļi domā vēlreiz, pagano tagad tēvs nomirs, ko tad Jāzeps ar mums darīs? Un viņi izdomā stāstu, viņi iet pie Jāzepa un saka, tēvs ir slims, bet viņš vēl nav miris, bet viņš mums teica, lai tu mums piedod, ko mēs tev esam darījuši. Un Jāzeps ir pilnīgi asarās, viņš saka, nu pagaidiet, es jums tad piedevu, es jums arī tagad piedošu. Nekas nav manī mainījies, tā ir izvēle uz mūžu, tas ir piedodošs dzīvesveids, ko viņš šeit demonstrē. Un beidzot ir tas, ka mēs lūdzam par saviem pāri darītājiem. Mēs lūdzam, lai Dievs viņus svētī. Tas, ko tu pieminēji, ja jūs piedosiet, tad arī jūs debes tēvs piedos. Ja domājaties, ja Dievs jums teiktu, es tevi gribu svētīt, tādā mērā, kā tu svētīji savus ienaidniekus. Vai mēs gribam tikt svētīti? Tātad šīs te vairākās pazīmes ir, kas norāda uz to, ka mēs esam pilnībā piedevuši. Mūsos nav rūgtumu, mēs negribam atklāt nevienam to, ko viņš ir, ko mums, kas mums ir nodarīts. Mēs gribam, lai mūsu pārdarītājs saglabā savu seju, lai viņš nav iebiedēts nekādā veidā, lai viņš neizjūt vainas apziņu. Lai viņš ir svētīts, mēs rūpējamies par savu pārdarītāju. Tas ir liels solis tālāk par to, ko mēs parasti saprotam ar piedošanu.
Kas ir tas iemesls, kādēļ Dievs tik ļoti vēlas, lai mēs esam piedodoši saviem pārdarītājiem?
Dievs vēlas pārveidot mūsu sirdis. Dievs vēlas, lai mēs to darām ne sevis dēļ, piedodam viņa dēļ, jo viņš mums ir piedevis. Viņš vēlas, lai mēs atspoguļojam viņa raksturu, un viņa raksturā ir šīs te pašaizliedzīgā, mīlestības pilnā žēlsirdīgā attieksme pret katru un vienu. Mēs esam pilnīgā piedošanā un pilnīgā cerams ceļā uz Jēzus raksturu, ja mēs sargājam savu pārdarītāju no negatīvas informācijas izplatīšanās, sargājam būtībā viņa reputāciju. Un ne tāpēc, ka mums varbūt ir pašiem kauns par to, kas ir noticis, bet tāpēc, ka mums rūp tas cilvēks, viņa dvēsele. Mēs nevēlamies radīt nekādas ciešanas pasaulē, kur jau tā viņu pietiek. Mēs nevēlamies kādam justies vainīgam mūsu klātbūtnē. Mēs atspoguļojam Jēzus raksturu, kad ļaujam cilvēkam, kā vīrs teica, saglabāt savu seju. Ka mēs sargājam šo cilvēku no viņa lielākajām bailēm un ka mēs to apņemamies darīt visa mūža garumā un lūdzam, lai viņi tiktu svētīti, lai šis cilvēks tiktu svētīts.
Tā labā ziņa ir tā, ka tas pirmais, ko mēs izdaram, ir apzināt izvēle Dieva spēkā. Bet tās visas pārējās lietas, kas mums liekas tādas nesasniedzamas un grūtas, mēs viņus saņemam kā dāvanu Dieva spēkā. Un tas ir tas Dieva pārveidojušais darbs pie mūsu raksturiem, tas, ko mēs savās dzīvēs redzam kā rezultātu.
Paldies Elīnu un Induli par iedrošinājumu. Paldies par jūsu domām, par jūsu atklājumiem. Un mēs, kas klausījāmies, varam izdarīt savus izvēles. Un katrā ziņā būt vēlams, ja mēs visi saprastu, ka piedošana nav vājums. Tas ir spēks. Tā ir izvēle, kas ved uz brīvību. Lai Dievs mums visiem dod spēku piedot un piedzīvot viņa mieru un prieku.
Viņš ir vienmēr klāt Dievs, ir līdzās mums svētīs sārgā Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt Dievs, ir līdzās mums svētīs sārgā Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt Dievs, ir līdzās mums svētīs sārgā Dievs, ir līdzās mums, Viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētī sārgā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētī sārgā, Dievs. Ir līdzās mums, svētīs sārgā Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt Dievs, ir līdzās mums, svētīs sārgā Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr mums klāt, viņš ir vienmēr klāt, viņš ir vienmēr mums klāt, svētīs sārgā, laikmetu laikiem, viņš ir vienmēr mums klāt, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sārgā, Dievs, ir līdzās mums, viņš ir vienmēr klāt, Dievs, ir līdzās mums, svētīs sārgā, Dievs. viņš ir vienmēr klāt, svētī ir sārgās.
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu pulksteni 17. Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā. Kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!